Dnešním večerním hostem je režisérka, kameramanka Olga Malířová-Špátová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já si to říkám správně, kameramanka zní divně.
Kameramanka, kameramanka už dneska naštěstí nezní divně, protože my holky jsme dřív točit prostě nemohli, protože ty kamery byly skutku tak těžké, že bychom to neunesli. A dneska je kamera lehoučka a ani ten můj hrdina před kamerou nevidí.
Já to spíš myslel tak, že by to měla být kamera žena, kamera woman nebo něco takového. Ale než se dostaneme ke kameře, což je vaše oblíbené téma, tak to aktuální Jiří Suchý lehce s životem se prát. To je film, který točila Olga Sommerová, vaše maminka. Vy jste spolu natočili 15 filmů.
My jsme spolu natočili přesně tak, skoro 15 filmů a já jsem nejenom šťastná, že můžu být s mámou, protože jak známo, rodiče a děti se málo setkávají, protože se rozprchnou do světa, ale taky, že mě bere k takovým lidem, jako je Jiří Suchý.
No, vy jste tam točila kameru. Ten film měl premiéru předevčírem tu velkou, včera se dostal do kin. Měl jsem možnost vidět film v Karlových Varech na festivalu a tam byly ovace ve stoje. Předpokládám, že ta premiéra byla stejně přijata.
To bylo neuvěřitelné. Tam kino stálo 10 minut, tleskalo. Jiří potom musel utéct, aby se to vůbec ukončilo. Ale bylo to krásný. Tak přijďte do kina.
Tak tedy Jiří Suchý, lehce s životem se prát. Nový dokumentární film Olgy Sommerové, na kterém spolupracovala Olga Malířová-Špátová z dnešního večerního radiožurnálu. Tentokrát jako kameramanka, ale vy jste s Jiřím Suchým pracovala někdy v roce 2007, když se točila Dobře placená procházka, dokument. Nevím, jestli primárně se dá říct o Miloši Formanově, jeho práci.
Vůbec ne. Tam vlastně jedno z hlavních témat toho filmu bylo to klukovské přátelství tenkrát 70-letého Libora Peška, Jiřího Suchého a Miloše Formana. A ten si přizval ke spolupráci na té opeře své dva syny. A o tom byl můj film Dobře placená procházka.
Jak vás tyto legendy tehdy brali jako ještě mladší než dnes dokumentaristku?
Tak jak se ptáte, tak já jsem si vzpomněla na svého tátu Jana Špátu, který vždycky říkal, že ti nejslavnější se nejvíce podobají těm nejobyčejnějším babičkám třeba, které můj táta dobře znal ze svého dětství, těm skromným, pokorným, laskavým lidem. A takhle to bylo i s touto trojicí.
No a Jiří Suchý, teď po letech, jaká to byla práce pro vás? Protože jenom při krátkém setkání právě v Karlových Varech, kdy byl také hostem vysílání radiožurnálu, tak on má pořád ten klukovský pohled, takový trošku šibalský, velmi pohotový, vtipný člověk, mu to všechno vlastně trošku závidí.
My jsme se na každé natáčení těšili, což nemusí být vždycky. A když jsme odcházeli, tak jsme se vždycky smáli. Neustále. A já jsem si uvědomila u Jiřího, jak je nádherný, když člověk s takovým životem, s takovou kariérou, s takovým talentem, s takovou tvorbou je neustále laskavý za každých okolností. A ke mně nemusel vždy být laskavý, protože já po něm hodně chci jako kameramanka.
Ano.
A vždycky byl. Také jsem byla fascinovaná, že Jiří neustále tvoří, že ve svém věku, v 87 letech, on pracuje, má nové hry v divadle Semafor. A to jsem si říkala, kéž by se nám to takhle všem vyplnilo.
Vy jste v úvodu vypočítávala ty výhody, kdy spolupracujete s maminkou Olgou Sommerovou, která byla režisérkou toho filmu. Má to možná spoustu nevýhod, i v tom smyslu, že třeba si řeknete víc, než si řekne běžně kameraman s režisérem, ne?
Tak občas mě řekne třeba, že jsem neučesaná, nebo ať se narovnám, ať se nehrbím. Ale já už dnes v tom vidím jenom ty výhody, protože opravdu mě okolí často říká, že se s rodiči nesetkává, že prostě mají svoje životy. A já si myslím, že díky tomu, že s mámou máme tu tvorbu, kdy si o tom povídáme předtím, potom, společně se na natáčení radujeme, společně se dojímáme, já mnohokrát pláču, ona mě utěšuje, aby byl záběr ostrý, já nemůžu plakat jako kameramanka, tak je to silný, já jsem za to moc ráda, že nám to takhle osud nadělil.
A nemáte někdy tendenci jí mluvit do práce?
Já jí mluvím pořád do práce, protože to je známá věc, že kamera to prostě ovlivňuje, tu scénu, Takže se samozřejmě někdy přeme, já bych toužila ještě více třeba někdy čekat na nějaké světlo. Máma je netrpělivá, ona zase je báječná, jde za svým tématem, krásně se ptá, je stručná, takže opravdu mě hodně učí.
Film dostal na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech cenu diváků, tak to je možná ta největší odměna hned na začátku, ještě než se dostal do kin, tak předpokládám, že bude navštěvovaný, ale vy jako autorka toho, té obrazové části, nebo to, co se natáčelo, protože je tam spousta dokumentárních nebo archivních záběrů. Měla jste nějakou konkrétní jasnou představu, jak to chcete obrazově pojmout, ten dokument?
Tak já vím, že jsem nejvíc šla u Jiřího za tím jeho, za tím člověkem, za tím obličejem, aby nám s ním bylo dobře, aby bylo krásné světlo, aby to bylo přirozené, autentické, a to Jiří je. Takže taková, doufám, by mohla být i moje kamera. A to je pro mě nejdůležitější. Když jsem natáčela divadla, tak jsem zase toužila být živá a stejně tak vtipná a živá a energická, jako je Jiří, jako je jeho představení.
Olga Malířová Špátová je hostem večerního radiožurnálu. Člověk nemá nikdy dost času, nebo měli jste dost času na to natáčení, když jste pracovali s Jiřím Suchým?
Tak my jsme měli rok jeho života, tak to myslím, že je hodně, hodně času, hodně vzácný.
On je pořád velmi zaneprázdněný, vy sama jste o tom mluvila, že stále pracuje, skládá, píše texty, píše hry, tvoří, hraje. Čili třeba jenom ho dostat na rozhovor, to je docela kumšt. Jak jste to dělali vy?
Tak ono od začátku Jiří říkal mé mámě, že si to moc váží, že může natáčet velký film o jeho životě. On je opravdu skromný a já myslím, že základ toho je, aby se podařil ten film, je, aby ten náš hrdina s náma spolu tvořil, aby vymýšlel nápady, aby s náma šel, a to přesně Jiří dělal. Tam je plno scén v tom filmu, který vymyslel opravdu Jiří sám.
Třeba příklad?
Tak například, třeba je tam scéna s jeho synem, kdy mluví o tom, kdy viděl naposledy Jiřího Šlitra ve svém životě, kdy Jiří Šlitr přijel před jeho dům a říkal, hodil jsem ti něco do schránky, odjel. Naposledy se viděli. A jeho malý syn dostal od Jiřího Šlitra krásný obrázkový dopis. A v tom filmu říká, přečte vám ho sám, jeho jako majitel toho dopisu, a otevírá dveře a vítá svého malého syna, ale přichází dvoumetrový jeho 50-letý syn Jakub. A to jsou všechno nápady Jiřího.
Vy byste si vzpomněla, když jste vlastně se poprvé setkala se semaforem, s tou poetikou, jako malá asi, předpokládám?
Tak zase vzpomínám na mou mámu, která, když hrajeme na kytaru s mým bratrem Kubou Šlitrovky, já zpívám, Kuba hraje, tak máma vždycky říká, teď jsem nejšťastnější. A to se dělo celé mé dětství, protože moje máma dělala film o Jiřím Šlitrovi, Nevyjasněná úmrtí se to tenkrát jmenovalo, ten cyklus, a já jsem tím pádem mohla žít jako malá sedmiletá, osmiletá, devítiletá s jeho archivy. Takže znám naspamět všechny písničky Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra. Vždycky jsem byla teda zamilovaná do Šlitra.
A neřekla jste to nikdy Jiřímu?
Jiřímu jsem to nikdy neřekla, teď jsem tak zamilovaná teď i do Jiřího. Je to dobrý.
Tak.
Ale vlastně díky tomu, že jsem vyrůstala v dokumentární rodině, tak jsem mohla se takhle nejenom vzdělávat, ale vlastně takhle se i radovat z naší kultury.
Jiří Suchý byl scout?
Jiří Suchý byl velký scout, vlastně, ač...
Jak se to ptám, jestli byl, tak stále je.
Byl chvilinku, protože nemohl samozřejmě v tu dobu, protože scouting byl třikrát zakázaný, ale Jiří, jak se říká, jednou scoutem, navždy scoutem, tak já si myslím, že podle tohoto hesla Jiří Suchý celý život žije.
No, k tomu jsem se právě teď chtěl dopracovat, protože asi je to úplná náhoda, ale zrovna v den jeho narozenin bude mít slavnostní premiéru váš další dokument, a ten se právě takto jmenuje. To bylo Svojsíkovo heslo, nebo odkud se to vzalo, jednou scoutem, navždy scoutem?
Vidíte, já to dobře znám od nás všech scoutů, které scoutovali, to je prostě náš pocit, protože já jsem sama byla 10 let ve scoutu od svých 5 let, kdy v 89. se scouting obnovil, a všechny moje kamarádky a moji kamarádi scoutští vždycky si říkáme, jednou scoutem, navždy scoutem, protože, jak říká Jiří Stránský v mém filmu, tak scouting, být scoutem, je zdvižený prst, že ve chvíli, kdy chcete něco říct nebo udělat a není to úplně to ono, tak si vzpomenete na to, že jste skautem, že prostě nemůžete být neodvážný, že nemůžete být špatným člověkem, že nemůžete lhát, jak říká Jiří Stránský ke konci mého filmu, že vlastně úplně ze všeho nejjednodušší je říkat pravdu. Jak říká, to je jednoduchý jak facka.
O čem tedy ten film je? Opravdě o skautingu?
Můj muž Honza mě vždycky říká, že by chtěl v našem vztahu a manželství žít v naprosté pravdě. A já to dodržuju a chci to taky a vlastně si uvědomuji, jak je člověk šťastný, když žije v naprosté pravdě. Vždycky se to člověku nedaří v životě a mně se to taky nedařilo vždycky. A teď si uvědomuji, jak je to opravdu, jak říká Jiří, nejenom nejjednodušší, ale i nejkrásnější. A když točím své filmy, tak si uvědomuji, že když ti lidé před tou kamerou jsou pravdiví, se svými chybami, se svými průšvihy, se svými nedostatky, tak vlastně opravdu je to úplně pro mě vrchol při mém filmařském řemeslu.
Vy jste tomu filmu věnovala 5 let života?
Já jsem mu věnovala 5 let života, protože jsme začali točit v roce 2014, nebo 15, když bylo celosvětové setkání skautů na Jamboree v Japonsku. To znamená, že se tam sejde 42 tisíc skautů z celého světa, ale to možná vůbec vy nevíte, že jsou skauti nejenom v Evropě, v Americe, ale i v Austrálii, v Africe, v arabských státech, takže já vlastně ke konci svého filmu mám takovou montáž, teďka něco prozradím, kde tam 17 skautů z celého světa slibuje ten slib, kde se vlastně mluví o pravdě a lásce a o tom, že prostě za každou cenu jdeme po pravda a láska vítězí nad nespravedlností a vlastně o tom se slibuje a takhle slibují všichni ty skauty z celého světa.
Kdy můžeme vidět ten film v České televizi?
V České televizi ho můžete vidět 15. října v 9 večer na ČT2. A ten film není úplně o historii skautingu, ten film je o mladých skautech z celé republiky. Točila jsem ho taky teda těch 5 let opravdu po celé republice, ale jsou tam neustále odkazy na ty zásadní momenty skautského života, to znamená na ty 3 zákazy, na totalitu těžkou, kde byli skauti zavíráni a trestáni za to, že prostě nosili skautskou košili a také jsme se dostali do bytu k Jaroslavu Foglarovi, točila jsem s Jiřím Stránským, takže je to takový film, jak vy říkáte, o pravdě a o přátelství.
5 let života, to je dlouhá doba, asi by to nešlo jinak, než že je to ryze autorský film, že jste držela jak kameru, tak jste režisérkou. Asi v tom případě je to úplně jiná práce, než třeba v případě toho dokumentu s maminkou Olgou Sommerovou o Jiřím Suchem.
Je to opravdu, když děláte kameru, velká zodpovědnost, ale je to vlastně pro mě poloviční zodpovědnost, protože když děláte režii, tak to na vás všechno stojí. To je takovej nervák. Komunikujete s lidmi, držíte toho hrdinu před kamerou, prožíváte s ním všechno. Opravdu režisér je člověk, který se to nosí domů, všechny ty témata.
No a jak jste instruovala kameramanku, jak má pojmout obrazové vyjádření toho filmu o skautingu?
Pro mě to byl návrat do mého skautského života. To bylo tolik romantiky, když jsem já skautovala, to bylo tolik atmosféra. Já možná díky svému skautování jsem se dala na kameru, protože tam my jsme zažili bouřky, noční bojovky, svítání, ty krásná protisvětla, když jdeme po louce a tam to obilí na nás svítí a ruce dětský jdou a dotýkají se toho obilí. A to všechno já jsem v tom filmu natočila s těmi malými dětmi a mladými lidmi jako takovou vzpomínku na ten můj mladý život, kdy já jsem měla to štěstí, že se to uvolnilo, že jsem mohla skautovat a že jsme byli svobodní a že jsme mohli mít ty přátelství. A tam nejde jenom o ta velká slova jako pravda a láska, ale jde tam i o to dobrodružství a o tom, že jste venku a že něco zažíváte a že trošku žijete jako kluk a skáčete po těch střechách a prolízáte ty půdy a ještě k tomu tam je to vlastenectví.
Tak tedy jednou skautem, navždy skautem, nový dokument Olgy Malířové Špátové, který můžete vidět v České televizi. Vy jste mluvila o tom, že hodně se učíte od matky Olgy Sommerové, když spolupracujete. Tatínek, a to jste taky už připomněla, Jan Špáta byl slavný, úspěšný kameraman, dokumentarista, ale s tím jste vlastně neměla šanci pracovat. Měla jste někdy, no vy jste potom pokračovala v jeho tvorbě, dá se říci.
Tak táta je mi svou tvorbou velmi blízký. Rodiče mě nikdy nevzali na natáčení, to je naprostý škandál. Táta mi zemřel brzo, bylo mi 21 let, když odešel, takže jsem tuto školu neměla, ale já měla od něj jinou školu. Já měla tu školu života, tu školu toho dialogu, kdy opravdu se snažím dneska, když ještě moje Olinka dvouletá je sice malá, ale uvědomuji si, jak je důležitý s těmi dětmi a svými rodiči se prostě bavit, jak je nutný si povídat. Já myslím, že to je základ úplně všeho. Takže...
A vy jste vlastně navázala alespoň v jednom případě na jeho dokumenty, protože to bylo Největší přání, se to jmenovalo?
Největší přání se to jmenovalo, ano. Kdy jsem vlastně 20 let po revoluci začala natáčet mladé lidi. On začal v roce 89 a ptal se na jejich největší přání, na jejich sny a hodnoty. A já jsem začala 20 let po něm. A on mě tak jako to tak trochu předal, protože mě v době, kdy už netočil, tak mi říkal, že bych to jednou za těch x let měla udělat já.
Z toho, když jste se dívala na jeho filmy, tak z toho se taky dokážete učit?
To je pro mě velká škola jeho filmy, protože on je taková encyklopedie filmařiny. On pracuje s obrazem nádherně, se zvukem, s hudbou a to je pro mě základ. Já bych si moc přála do budoucna používat méně slov. To není pro mě úplně ta nejsilnější jako látka ve filmu. Pro mě mnohem silnější je ten obraz, právě jak jsem vám říkala, ty nálady, kdy scout jde lesem večer a tam jsou světla po lese a on prochází k ohni a začíná bouřka. Tak to je něco, kdy já cítím, že jsem šťastná. A tam potom, když pracujeme na tom filmu v postprodukci, tak tam dodáváme cikády a bouřku a vítr. A já cítím opravdu ten život, ten dotek s tím opravdovým světem. Proto dělám kameru, že se chci vyjadřovat výtvarně, proto dělám dokumentární film, že pracuji s člověkem a takže to mě vlastně naučil táta.
Olga Malířová Špáková je hostem večerního radiožurnálu. Snesete ve svém okolí někoho, myslím v tom blízkém okolí, kdo nemá nic společného s filmem, protože už jsme vyjmenovali většinu vaší rodiny. Manžel je slavný kameraman, natáčí spoustu hraných filmů. Vy jste naposledy s ním vlastně i spolupracovala, když se točilo TGM, tak jste mu dělala takzvaného švenkra, dá se to tak říci?
Přesně tak, já bych řekla švenkrní.
Dobře.
Ano, stála jsem za obrovskou kamerou, běhalo kolem mě spoustu mladých kluků, kteří mě nosili všechno možné a já z dokumentárního filmu na to nejsem zvyklá, tam si všechno děláte naprosto sám. Takže to jsem zažila díky svému muži, který tu scénu nasvítil a já jsem to vlastně držela, tu kameru.
Takže on vlastně vás instruoval a vy jste byla ty nožičky té kamery,
přesně
když
tak.
Běhali.
Byl na něj velmi, velmi občas přísný. Takže...
Co jste se od něj naučila? Protože přece jenom je to zase možná trošku jiný způsob i myšlení obrazového.
Tak můj muž natáčel hodně filmů s Věrou Chytilovou a s Honzou Hřebejkem a s dalšími senzačními režiséry a vždycky pro něho nejdůležitější bylo ten člověk. Myslel na něho, šel s ním s kamerou, nešlo mu o to, jak, jestli to bude za každou cenu dokonalé, kameramanský výtvarně, ač to bylo mnohokrát, ale opravdu pro něho bylo důležitý ten člověk, ta emoce, ten vztah. A to se od něho nejvíc učím teďka, když mám někdy sklon to dělat příliš krásné za každou cenu a on mi říká, ne, dělej to lehkou rukou, jdi po tom člověku, neboj se, teď to nejkrásnější je právě v té přirozenosti. A to se od svého muže učím. Taky mě učí, že můžu s kamerou se naprosto rozjet a celá se rozkinklat a zleva doprava se motat a být živá, nebát se být živá. A on je velmi živý, takže to mě učí prostě se nebát.
Tak nemůžete se bát, když třeba se dokážete dostat do intimního soukromí Karla Gotta. Vy teď natáčíte dokument o Karlu Gottovi, který by měl být na jaře v kinech. Není to první zkušenost, protože už jste před 10 lety točila fenomén Gott. Jaké to je vracet se do stejné řeky?
Tak já jsem už od začátku, když mě Gottovi oslovili v září před rokem, tak už jsme si od začátku řekli, že ten film... Že ty dva filmy, že každý bude prostě jiný. Tenhle film je jiný, já si za tím svým prvním filmem velmi stojím, ale tenhle ten film je jiný už tím, že Karel je v jiné fázi života, že zažívá i nelehké situace ve svém životě, takže mám radost, že ten film opravdu bude jiný. Karel je v mém filmu otevřený, Karel je v něm hluboký, má tam plno míst, kdy jsem opravdu vděčná osudu, že mi to řekl, že mě vzal do té situace. Jsou to situace, které souvisí s rodinou, s dcerami, ale i s jeho nemocí, se kterou bojuje poslední rok. A právě, jak jsem vám předtím říkala, že když je ten můj hrdina před kamerou autentický a přirozený a když se nebojí říct o svých bolestech, tak v tu chvilku opravdu cítím největší pocit štěstí. A já myslím, že u toho Karla to může být o to silnější, protože Karla opravdu mají lidi rádi a je to pro mnohé lidi i velkým vzorem, inspirací a i to, že on zažívá nelehké chvíle, je v těch chvílkách velmi silný, statečný a vlastně vyrovnaný, tak si myslím, že to je velkou inspirací pro nás.
Čím je on osobně, nebo on pro vás osobně inspirací?
Tak on je, vidíte, to je velmi podobné, jako jsme si povídali o Jiřím Suchém. Tam je vlastně, v něm je obrovská slušnost. To je zajímavé, nedávno jsem četla právě, že Jiří Suchý říkal o Karlu Gottovi, že ten Karel má tak obrovskou kariéru. Oslovil vlastně 4 generace svým zpěvem. Já to vidím na vlastní oči na koncertech přes svoji kameru. Já tam vidím malé děti, střední věk, plno mužů. To nejsou jenom ženy, to vůbec ne, to je fáma. Staré lidi. A vlastně on přesto, že měl takovýhle start, takovouhle kariéru obrovskou, tak on v životě nikdo o něm neříkal, že by byl namyšlený, že by se něco o sobě myslel. On je klukovský, veselý, vtipný a velmi gentlemanský. A stejně jako od Jiřího Suchého odcházíme z posílení, tak stejně tak, když točíme s Karlem, tak já si pořád říkám, to je neuvěřitelný, že Karel je pořád slušný člověk.
Srdce nehasnou, Karel Gott s vlastní dcerou Charlotte, tak i tahle ta písnička zazní v připraveném filmu Olgy Špátové, který vstoupí roky na jaře 2020. V čem se projevuje ta pověstná profesionalita Karla Gotta při natáčení?
Mě překvapovalo denodenně, že Karel nikdy nepustil žádnou scénu jen tak. Vždycky musela být vypoentovaná, vždycky musela mít nějaký vtip. Pokaždé jsme seděli a já mu vysvětlovala, jak to v tom filmu bude, aby se s tím ztotožnil, aby věděl, jak to použiju. Pouštím mu denní práce, takže se na to dívá, vždycky říká, ne, Olinko, tohle to ne, to jako nezazní, to není ono. Nebo říká, jo, to je ono, ale tady jako musí to mít prostě for, nesmí to být nuda.
Mm-hmm. Máte ostatně ve střížně napsáno, hlavně, aby to nebyla nuda, to jsou slova Karla Gotta.
Tak, to si se svojí báječnou stříhačkou Šárkou Sklenářovou neustále ve střížně připomínáme, máme to tam napsané. Hlavně to nesmí být nuda.
No, nemůže to být nuda ve chvíli, kdy distributor avizuje tento film jako neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové. Jak se vám podařilo, že vás manželé Gottovi si pustili takzvaně k tělu, že vlastně můžete se dostat do té jejich intimní zóny?
Tak velkou zásluhu má jeho žena, Karlova žena Ivanka. Ta tím, že do toho jde opravdu celá, nebojí se mě pouštět do citlivých situací. Mnohokrát jsme to my dvě, které sedíme s Karlem a říkáme, Karle, to je potřeba natočit. A ona vlastně se nebojí ho do té situace vzít se mnou a vlastně mě neustále pomáhá, nabízí mi ty nápady. To je podstatné, protože mnohokrát já bych samozřejmě vůbec nevěděla, že se to a to Karlovi v životě děje, nebo že je možné natočit něco z jejich života, z jejich soukromí. Točili jsme na chalupě, točili jsme v nemocnici, ve všech možných situacích doma. Takže to jsem za to moc vděčná oběma. A to myslím, že je základem dobrého filmu, že do toho ti lidé jdou naplno a že věří, že ten film nemůže být jenom nalakovaný na růžovo a nemůže to být jenom pomník hrdiny.
Takže tam nejsou žádná tabu, něco, o čem prostě byste neměli, nesměli mluvit, nebo něco, co by se zpětně vystřihávalo?
Počkejte si do kina. Ale já bych řekla, že skoro ne, že samozřejmě jsou tam chvilky, kdy se třeba Karlovi do ničeho nechce, ale cítím, že se i on otevře, že bych řekla, že je velmi, velmi otevřený a já jsem za to vděčná. A to jsou chvilky, kdy si vždycky se stříhačkou Šárkou tleskneme ve střižně rukou.
V jaké tedy jste fázi? Ten dokument byl dotočen teď někdy v polovině září a teď tedy už pracujete na střihu a připravujete ho do kin.
Přesně tak. Teďka jsme ve střižně, jsme měli tu možnost s Karlem vlastně natáčet před týdnem, kdy je doma, kdy probíhá léčba. Mm-hmm. A to je taky pro mě moc silný, že vidím, jak se jeho žena Ivanka o něho stará. Že vlastně jeho žena opustila svou práci, aby s ním mohla už dávno, dávno být vlastně naplno. A to je taky pro mě velkým vzorem. A takže toto jsme také točili a vlastně jsme teďka ve střižně a pracujeme na filmu ještě do konce roku a vlastně doufám, že na jaře ho diváci uvidí v kinech.
A už máte jasno v tom, jak se bude jmenovat?
Na to si také ještě počkejte.
Dobře. Já jsem avizoval, že to je pracovní název Karel zatím, takže u toho zůstane, ale v každém případě na jaře 2020 bude v kinech. Vy jste, jsou to 4 roky zpátky, natočila v Africe film Daleko za sluncem, který byl potom nominován na Českého lva. Tehdy jste vyprávila, že jste propadla Africe srdcem. Měla jste možnost se od té doby tam vrátit?
Já jsem se tam vrátila hned vlastně rok po natáčení, to jsem ještě neměla malou olinku, protože mě zdravotník Aleš Bárta, který tam vybudoval nemocnici v Keni, tak mě nabídl, že tam můžu jet jen tak, což se stane málo kdy, že můžete být s tím svým hrdinou toho svého filmu a vlastně odložit kameru a vidět na vlastní oči tu jeho profesi. A v jeho případě on opravdu bojuje o životy místních afrických lidí. A já jsem se tam vrátila tenkrát, teda neodolala jsem a vzala jsem si foťák a pak z toho byla i velká výstava. Ale vlastně zažívala jsem na vlastní oči to, co ti doktoři tam prochází.
Plánujete něco podobného, že byste se zase vydala někam na jiný kontinent točit? Nebo zatím těch filmů, které máte rozděláno, je tolik, že něčím podobné neuvažujete?
Tak já jsem teďka měla tu možnost poslední rok cestovat s tenoristou Pavlem Černochem, o kterém také točím film, který je opravdu velký operní zpěvák, je to mladý kluk, takový rebel, který zpívá ve všech těch největších operních sálech světových. A o něm budu mít film příští rok, hodinový pro Českou televizi a s tím jsem teda vyrazila na plno míst. Omlouvám se své malé Olince, ale ona byla s babičkou, se svým milovaným tatínkem nejdéle 3 dny. Vy se ptáte, jestli ještě někam vyrazím. Já si myslím, že až dokončím film, tak obejmu dceru a budu s ní nejméně 3 měsíce v kuse.
Na závěr jenom tak uvažuji, co je pojítko těch jednotlivých témat, podle čeho si je vybíráte, nebo přicházejí za vámi v podobě nějakých nabídek.
Tak jak si spolu povídáme o těch krásných lidech, tak si uvědomuju, že pro mě nejdůležitější je, aby divák, když odchází z kina, aby byl posilněný, aby cítil naději, aby se mu chtělo žít lépe, aby se mu chtělo dělat třeba dobré věci, nebo aby se smál. Já strašně jsem šťastná, když se ve střižně smějeme, doufám, že se budou smát i lidi v kinech. A vzpomínám si na takovou větu právě Karla Gotta, který říká, že se v životě všechny, když se vám nabídne něco, když vám ten osud nabídne nějakou příležitost, přijde nějaký okamžik, tak vy nemáte váhat a chytnout se ho, čapnout ho, nebát se. A já myslím, že proto měl Karel a má takovou kariéru, má 60 let nádherného života, protože se nikdy nebál. A to myslím, že bych si moc přála, aby lidi, až budou odcházet z kina, nejenom u filmu o Karlu Gottovi, aby se nebáli, aby žili.